Jakobsdóttir.
Frú forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrirspurnina. En það er hins vegar ekki rétt sem hann heldur fram að hér hafi ekki verið skýr sýn frá upphafi í baráttunum við faraldurinn. Og það er sú skýra sýn sem skilar því að Ísland stendur í hópi fremstu þjóða þegar kemur að því hvernig okkur hefur tekist til í þeirri baráttu, hvort sem litið til hlutfalls bólusettra, fjölda andláta eða árangur sem efnahagsaðgerðu. Sú skýra sýn birtist í upphafi með þeim aðgerðum að reynt var að bæla niður veiruna eftir fremsta megni en tryggjum leið gang samfélagsins eftir að bólusetningar tóku kipp sem margir og meðal annars háttvirtur þingmaður efuðust nú um að höfðu efasemdir um áform stjórnvalda sem eiga síður gengu öll eftir hefur verið farin leið temprunar þar að segja að hafa ákveðna stjórn og fjölgu þeirra sem smitast og það er alveg rétt sem háttvirtur þingmaður segir. Nú erum við að eiga við enn eitt afbrigði, ómikron afbrigði og það er töluverð óvissa eins og háttvirtur þingmaður þekkir veit að hann fylgist vel með erlendum fréttum og sér til hvaða ráðstafana stjórnvöld eru víða að gripa. Það er ljóst að ómikron afbrigði smitast gríðarlega hratt og við sjáum það auðvitað bara á smittölum í löndunum í kringum okkur og við sjáum það í þeim líkunum sem okkar vísindamenn hafa sett fram. Hins vegar sjáum við líka að það valdi minni veikindum en það breytir því ekki að ef smitnæmið er jafn mikið og raun virðist vera, þýðir það alltaf að ákveðið hlutfall veikist alvarlega og þarf og þjónustu sjúkrahúsa að halda. Og þá kem ég að setni fyrirspurn háttvirts þingmanns sem er felur í sér hvort að hugsanlegt sé að létta álagi af spítalanum með öðrum leiðum. Ég get ekki annað sagt en það er nákvæmlega það sem hefur verið gert og hann nefnir hér liðskiptaaðgerðir og hér stendur til að opna liðskiptasetur á Akranesi sem ég held að sé gríðarlega mikilvægt til að létta því álagi. Fyrir utan það hafa samningar verið gerðir við ýmsa aðilað einmitt til að ná þeim árangri að létta álagi af spítalanum.
Til málstekur á ný háttvirtur síðan.